Așer era un scrib ce a trăit acum 2500 de ani în Betfage, lângă Ierusalim. Munca lui era să copieze manuscrisele biblice cuvânt cu cuvânt în fiecare zi. Deci de dimineață, într-o cameră bine uscată, Așer verifica pergamentele, adică acele bucăți din piele de animal, evident dintre animalele socotite curate, piele tăbăcite, curățite cu mare migală, lăsate să se înmoaie în apă cu lămâie, întinse la maxim, netezite, cu o piatră ponce și apoi uscate bine. Pe lângă pergamente, avea și suluri de papirus, un material asemănător hârtie, extras din tulpina unei plante erbacee acvatice, sub formă de foi lipite, câte 10 de obicei, formând un sul lung de aproximativ 6 până la 10 metri lungime. Îl împărțea pe coloane verticale și apoi scria pe o parte, cea a sensului orizontal al fibrelor, de la dreapta la stinga, cum scriu evreii, cu niște unelte de scris, în general bucăți de trestie, tăiate, ascuțite cu mare grijă, în stilul peniței sau stilourilor de astăzi. Cerneala provenea dintr-o combinație de praf de cărbune, fie negru sau roșu, amestecat cu rășină de eucalipt și apă după o rețetă specială. Ei, pregătirea asta materialelor, a uneltelor de scris, lua minute bune, uneori jumătate de zi în fiecare dimineață, după care se apuca de treabă. În primul rând, îi trebuia liniște și îi trebuia lumină. De ce? Fiindcă în vremea aceea cuvintele nu se separau, n-aveau spații care să le separe, ci aveau o înșiruire neîntreruptă de litere, una după alta, consoane, nu vocale, ceea ce nu era deloc ușor de citit. De aceea Așer trebuia să fie atent, să pronunțe cu voce tare fiecare cuvânt scris, să aibă grijă ca nici o literă să nu lipsească sau să o atingă pe cealaltă. De ce? Fiindcă la sfârșitul zilei venea supraveghetorul. Supraveghetorul lua manuscrisul original și începea să-i numere literele. Câteva le număra pe plan orizontal, câteva pe plan vertical și se oprea la două dintre ele. Le memora și apoi lua manuscrisul în lucru. Număra exact la fel, pe același rând, pe plan orizontal, pe aceeași rând, pe coloana verticală și în același loc trebuia să găsească aceleași litere ca și în manuscrisul original. Una sus și una jos. Dacă nu le găsea, manuscrisul era rupt și aruncat în Geniza, în locul special destinat păstrării manuscriselor biblice și punea scribul să reînceapă aceeași muncă din nou. Asta nu era nimic comparabil cu ceea ce urma. Momentul cel mai critic din munca lui Așer era atunci când ajungea să transcrie numele lui Dumnezeu, tetragramatonul Iahve. Scribul trebuia să se oprească și mai apoi se ridica de la masă, mergea în camera alăturată, se îmbăia, o curăție ceremonială, schimba hainele, se întorcea din nou la masa de lucru, lua stilul pe care l-a folosit, îl curăța sau îl înlocuia cu altul. Și abia atunci începea să scrie numele lui Dumnezeu, fără a avea dreptul să rostească sau să se oprească, chiar dacă un rege, oricine ar fi intrat în camera respectivă. Asta trebuia să facă de fiecare dată când în manuscrisele Scripturii numele celui sfânt era scris. Știți de câte ori apare numele lui Dumnezeu scris în Sfintele Scripturii? De 2570 de ori. Asta înseamnă că acest om se îmbăia, își schimba hainele, schimba pixul de cel puțin 20-30 de ori pe zi cât reușea să copieze în ziua respectivă. Dacă se întâmpla ca scribul să uite, să scrie prima literă din numele lui Dumnezeu greșit, tot acest ritual trebuia repetat, manuscrisul întreg aruncat în Geniza și Așer, scribul nostru, pedepsit. Și poate ne punem întrebarea, dar de ce toate astea? De ce atâta strictețe, atâtea reguli când e vorba de un simplu manuscris. De ce pedepse, de ce ritualuri? Fiindcă, dragii mei, nu era vorba de o scriere oarecare, ci de o pagină din Biblie. Cea mai sfântă, unică lucrare concepută vreodată, nu de om, ci de Dumnezeu. Și când pronunțai numele lui Dumnezeu și scriai numele lui Dumnezeu, trebuia să fii foarte atent din cauza unei porunci întâlnite în Decalog, și anume porunca a treia, care spune așa: să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Exod 20:7. Dacă în prima poruncă, dragilor, că la asta am ajuns, Dumnezeu se detașează de oricare dintre alți dumnezei, fiindcă e unic prin natura Lui, dacă în a doua poruncă Dumnezeu se detașează de orice este material pământesc, fiindcă Domnul e distinct de creația sa, în a treia poruncă, inclusiv pronunțarea numelui său trebuie să fie distinctă de orice alte cuvinte care ne ies pe gură, fiindcă numele lui este sfânt și reprezintă dumnezeirea lui. De aceea nu putem vorbi oricum despre Dumnezeu, fiindcă asta se va întoarce inevitabil împotriva noastră și Domnul nu vrea asta, și tocmai de aceea ne-a pus această poruncă, acest marcaj al sfințeniei, exact pe lista celor 10 pentru protecția și binecuvântarea noastră. Ăsta e motivul pentru care e atât de important să înțelegem această poruncă și mai ales să fim siguri că o păzim și sfințim numele lui Dumnezeu. Și întrebarea se ridică, cei care citiți Scripturile, care nume? Că Dumnezeu are mai multe nume. Îl găsim sub numele de El Roi, Dumnezeu care vede. El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. El Elion, Dumnezeu cel preanalt. Jehova Jire, Dumnezeu care îngrijește. Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă. Acestea sunt nume, sunt nume pentru noi, dar în realitate le descriu câte un atribut, o caracteristică a Domnului, ceva ce ține de identitatea revelată înspre noi. Dumnezeu cel care a vindecat, Dumnezeu cel care a ajutat. Dacă e să alegem însă dintre numele acestea, numele propriu al lui Dumnezeu, îl găsim într-un singur loc, când i-a fost dat lui Moise de însuși Dumnezeu în fața rugului aprins, când Moise l-a întrebat: care ți este numele? Mai țineți minte ce a zis Dumnezeu? Eu sunt cel ce sunt. După care adaugă în Exod 3:15, acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Și în baza acestui concept, eu sunt cel ce sunt, evreii l-au numit Iahve, un tetragramaton format din 4 litere evreiești, Yud, Hei, Vav și Hei din nou. Yahav. De ce? Fiindcă aceste litere stau la rădăcina 3 cuvinte. Haia a fost, Hove este, Ihihia va fi. Cel ce a fost, este și va fi. Cum spun francezii, l'éternel, adică cel etern. În română, noi pronunțăm Jehova, un cuvânt compus din mixarea consoanelor YHWH, cu vocalele de la Adonai. Adonai înseamnă Domnul. În ebraică, Jehova. Tocmai, spuneau ei, să n-ajung să pronunț numele Iahve. Și ăsta e foarte important. De ce să nu-l pronunț? Interesant, evreii aveau cel puțin două motive principale. Unul îl preluau din versetul citit din Exod 3, unde Dumnezeu spune că acesta e numele lui dat pentru veșnicie. Ei interpretează expresia ca însemnând ascuns pe veșnicie. Adică n-ai voie să-l pronunți. Pe de altă parte, ei nu-l pronunță din cauza acestei porunci din Decalog. Ăsta e motivul pentru care scribii erau atât de atenți și drastici când scriau sau rosteau numele lui Dumnezeu. Singura excepție era în templu, când în baza lui Deuteronom 12, preotul pronunța binecuvântarea din număr 6, pe care noi o pronunțăm când avem binecuvântările copiilor. Sau de Yom Kippur, în ziua ispășirii, când numele Iahve trebuia pronunțat de 10 ori. Atât! De aceea încă din Vechiul Testament evrei, când vorbesc de Dumnezeu, nu-i spun pe nume, ci se referă la el prin expresia numele, Hashem, the name. Asta explică dilema expresiilor de genul voi chema numele, voi înălța numele. Adică e vorba de Dumnezeu însuși, al cărui nume propriu zis e socotit sfânt și astfel de evitat a fi pronunțat. Bun, dar totuși, ce-i cu numele lui Dumnezeu? De ce-i privit și respectat cu atâta strictețe și reverență? Notează, te rog, trei motive. Unul la mână, numele lui Dumnezeu are autoritate. De aceea se fac rugăciuni în numele Lui. De aceea se fac exorcizări, se fac vindecări, se fac minuni, izbăviri în numele Lui. În dimensiunea spirituală a lumii, unde sunt îngerii și demonii, numele lui Dumnezeu are autoritate supremă. De aceea, Iisus Hristos este numit Domn. Domn, în ebraica Vechiului Testament, însemna Iahve. Iar după moartea și învierea Lui, și-a câștigat autoritatea supremă de Domn, căpătând numele mai presus de orice nume. Citesc din Filipeni 2:9. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Genunchiul plecat însemna autoritate. Orice genunchi plecat, autoritate supremă. Și ăsta este un avantaj net pe care creștinul îl are în această lume. Atenție, creștinul, nu cel care se crede creștin sau se declară creștin, ci creștinul care a avut în viața lui o experiență cu Dumnezeu și a ajuns în relație cu Dumnezeu, adică creștin cu adevărat. Fiindcă atunci când tu îl primești și recunoști pe Iisus ca Domn și Mântuitor, și atenție, după ce ai credința asta conștientă ca adult, că ai nevoie de El, că știi ce a făcut pentru tine, tu te botezi, fii atent, nu oricum, ci numele Sfintei Trăimi. Ăla nu-i doar un ritual, ci are o semnificație profundă în lumea spirituală, fiindcă te plasează sub autoritatea lui Hristos și în același timp primești autoritatea lui delegată ție în numele lui Hristos. De aceea spune Biblia, orice veți cere numele lui, și Iisus nu se adresează mulțimii, ci ucenicilor. Adică celor ce sunt sub autoritatea lui, orice veți cere numele meu, veți primi. Chiar dacă asta înseamnă oprirea sau alungarea unui demon. Și am avut cazuri, dragii mei, când Duhul s-a manifestat cu violență, parcă de nestăpânit. Dar când am pronunțat numele lui Iisus, mai ales când l-am invocat în rugăciune, sau i-am poruncit în numele lui Iisus, parcă ceva lovea pe omul ăla, parcă ceva îl curenta, își făcea câțiva pași în spate, își punea mâinile la cap, uneori avea convulsii, alteori se chircea într-un colț, fiindcă duhurile nu pot sta în fața autorității numelui Său. Nu a puterii sau autorității credinciosului care se roagă, fiindcă noi suntem oameni, ci în fața autorității numelui pe care acel credincios îl invocă. Asta nu înseamnă că oricine poate invoca numele Domnului ca și cum ar fi ceva magic. Vă aduceți aminte de Simon în Fapte 8, care vrea și el să primească puterea aceasta, când îi vedea pe apostol că vindecau, făceau, vrea și el să primească, vrea să cumpere, le-o da bani. Trebuie să fie o autoritate delegată de către Hristos, autoritate pe care au doar credincioșii. Și aici cred că e bine să subliniem diferența asta dintre putere și autoritate. Vedeți dumneavoastră, de multe ori când vă uitați la anumite meciuri de box sau K1 sau judo, namilele astea, când îi vezi că intră în ring, te minunezi de ei cât de mari pot să fie, de fioroși. Dar când vine antrenor, uneori un bătrânel mic și pricojit lângă el, Băi, și ăștia îl ascultă. Îl ascultă, nu comentează. De ce? Fiindcă bătrânelul ăla are autoritate, deși au putere și întotdeauna puterea mereu se supune autorității. De aceea și noi presbiterii, chiar dacă suntem oameni, uneori bolnavi, alteori bătrâni, nu ne temem de situațiile în care trebuie să confruntăm fie omul sau Duhul, fiindcă știm că presbiterul, prin punerea mâinilor, a fost ordinat și a primit această autoritate, dacă rămâne normal și el sub acea autoritate. Pe lângă autoritate, numele lui Dumnezeu are putere. Și David, adolescent fiind, l-a înfruntat pe Goliat și șansele, știți bine, erau nule, fiindcă stătea în fața unui uriaș războinic. Dar fiți atenți la strigătul de luptă lui David. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor Israel, pe care ai ocărât-o. Nu praștia și dibăcia lui David l-a doborât pe Goliat, ci Dumnezeu. David l-a confruntat în numele Domnului și când David invocă numele Domnului, piatra aia se transformă în glonț și Goliat e țintă sigură. Ei, puterea asta s-a văzut atunci, se vede și azi în minunile care se fac în numele lui Dumnezeu. De fapt, în greacă, cuvântul minune, Noul Testament, este cuvântul dunamis, care literalmente înseamnă putere. De aceea noi mereu vă amintim, rugați-vă în numele lui Iisus, fiindcă rugăciunea n-are putere în ea însăși, ci în numele cui ne rugăm. Acum câțiva ani am ajuns împreună cu pastorul Marcel la Spitalul de Pediatrie din Timișoara să ne rugăm pentru o fetiță de 10 ani care a suferit o dublă hemoragie cerebrală, iar doctorii nu mai știau ce să-i facă. Era pe pat, paralizată pe o parte, cu jumătate din față căzută, gemând continuu că nu putea vorbi. Și vă spun sincer că doar prin credință mi-am pus mâinile împreună cu fratele Marcel peste ea, am uns-o cu un de lemn în numele lui Iisus Hristos, fiindcă nu mai aveam nicio speranță decât în puterea și autoritatea numelui Său. Și fără vreun tratament special și fără șanse, fetița și-a revenit complet în câteva săptămâni și unii dintre voi o cunoașteți, știți, fiindcă ați fost martori. Tot așa, unii dintre voi știți bine că atunci când am ajuns să ne rugăm pentru voi înainte de botez sau chiar după, când ați venit la noi, fiindcă erați apăsați de anumite stări, și v-am rugat, bun, mă rog pentru tine, dar e important și tu să te rogi. Și ați început să vă rugați în timpul rugăciunii, când ați ajuns la fraza aia în care vroia să rostiți numele Lui. Doamne, numele Tău, mai ales în numele Lui Iisus, unii v-ați blocat și n-ați mai putut vorbi și v-ați uitat la noi speriați, ca și când ceva vă împiedică să scoateți numele pe gură. Era normal, fiindcă cineva avea o prezență în voi sau pe lângă voi și nu vă lăsa. Și atunci ne rugam noi și chemam numele Lui peste acel blocaj și vă elibera să continuați să vă rugați, să scăpați de acele stări, fiindcă numele Lui Dumnezeu e putere, autoritate, e mai mult decât orice, e chiar mântuire. Numele Lui Dumnezeu e și dă mântuire. Fapte 4:12, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Observați, Biblia e foarte clară. În nimeni altul nu este mântuire, nici în Maica Domnului, nici în Sfântul Petru sau Anton. De ce? Nici măcar în vreun înger sau în alt Dumnezeu. De ce? Fiindcă Dumnezeu însuși a dat, El a dat, Dumnezeu care poate să dea mântuirea, a dat un singur nume dat oamenilor în care, observați, trebuie să fim mântuiți. De ce trebuie? Fiindcă altfel vom pieri. Indiferent că tu crezi asta, nu crezi, tu vei pieri. Indiferent cine te crezi, în ce crezi, tu ai nevoie de mântuire. Adică trebuie să te mântuiești și asta o faci când de bună voie îți conștientizezi starea că ești păcătos și păcatul tău a rupt relația ta cu Dumnezeu. Și îți dai seama că tu nu poți să faci nimic pentru mântuirea ta, indiferent cât de religios sau moral, etic, bun te vrei. Trebuie să te pocăiești. Adică să crezi că doar Hristos te poate mântui și să alegi să-L urmezi întreaga viață. Când crezi în numele Lui, întreg procesul mântuirii este înfăptuit în numele, sub protecție, autoritatea și puterea numelui Său. De aceea noi nu ne mulțumim când oamenii vin și ne mărturisesc credința în Dumnezeu. Da, ne bucurăm, e adevărat, dar mereu vorbim cu ei și despre botez, fiindcă botezul este mărturisirea oficială. Momentul în care asculți de Dumnezeu și când îl declari, nu doar mental, ci și faptic, ca Domn și Mântuitor în fața martorilor văzuți și nevăzuți, fiindcă atunci când tu ești în botez, tu te identifici cu Iisus Hristos prin imersiune, când te scufundi în apă cu moartea Lui, și mai apoi cu învierea Lui când ieși din apă, toate, atenție, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ceva se întâmplă în locurile cerești în dreptul tău când tu ești botezat în numele Sfintei Trăimi. De aceea, dacă n-ai făcut asta până acum, nu mai lăsa nimic să stea împotrivă, ci asigură-te că ești în Hristos așa cum își cere El în Scripturi, fiindcă mântuirea aduce în viața ta puterea și autoritatea numelui Său. Ăsta e motivul pentru care noi trebuie să luăm în seamă porunca aceasta, fiindcă la fel ca și în primele două, încălcarea ei îl afectează pe Dumnezeu, dar te afectează și pe tine, cel care o încalci. Vezi consecința gravă atașată ei. De aceea, hai să vedem cum poate cineva să ia în deșert numele Lui. Și în primul rând trebuie să înțelegem ce înseamnă să iei în deșert, că nu înseamnă să-L iei semeni în pustie. În ebraică, când cuvântul, expresia, precede un verb, are forma adverbială. Spre exemplu, în Ieremia 2:30, spune Dumnezeu, degeaba îți voi pedepsi în 4:30, degeaba te împodobești în Ieremia 6:29, degeaba se curățesc, adică în deșert se curățesc, în deșert îi voi pedepsi, e ceva fără sens, e același cuvânt, degeaba. Când expresia cuvântul urma un verb, ca în cazul nostru, să nu iei, a lua în deșert, forma e nominală sau adjectivală și înseamnă vanitatea, iurea, ceva gol, fără sens, semnificație. Asta e esența acelei expresii, Psalmul 31:6. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idol deșerți, fără valoare, închinarea iurea, fără sens. Cum pot să ajungă oamenii, ba chiar credincioși, și să ia numele Domnului în deșert, adică fără sens, hai să vă dau câteva exemple. În primul rând, prin profanare sau blasfemie. Și știm bine ce înseamnă. Să-L defăimezi pe Dumnezeu ajungând să-L înjuri sau să-I folosești numele în înjurături. Știți-mi voie să vă spun, este o dilemă pentru mine faptul că în fiecare zi în această țară numită creștină, nu există loc, fie la frizer, fie la piaț, fie în fața blocului, fie la fabrică, fie în birou, unde oamenii să nu-și bată joc de numele Lui Dumnezeu în glume, în bancuri, în înjurături. Și apoi tot ei se miră că au probleme. Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Ca cei din Isaia 8:21, fii atent. El va pribegi prin țară, apăsat și flămând, și când îi va fi foame, se va mânia, va huli pe împăratul și pe Dumnezeul lui. Și vedem ce se întâmplă. Omul e în criză, da? Apoi, fie că se va ridica, își va ridica ochii în sus, fie că se va uita pe pământ, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, se va vedea izgonit în întuneric, besnă. Câți nu ajung și astăzi? Într-o negură și mai mare, într-o nevoie neagră, izgoniți în întuneric besnă, fiindcă atunci când ajung în crize, înjură pe Dumnezeu, hulesc pe Dumnezeu. Fii atent ce scrie învățătura înțeleptului Sirach, o scriere apocrifă, considerată sfântă în anumite cercuri evreiești, ba chiar și creștine, spune așa, biciul nu se va depărta de casa celui ce înjură. Și aici e vorba de hula față de Dumnezeu. Ioan Gură de Aur, Ioan Crisostom, marele teolog al bisericii primare, spune așa, tocmai ca acela care încând pietre spre cer, nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuși. Întocmai așa și cel ce-L hulește pe Dumnezeu, El vorbește de înjurături la adresa lui Dumnezeu. Nu poate atinge lucrurile sfinte pe care le înjură, dar în schimb, înjurătura lui cade înapoi pe sufletul lui și rănește de moarte. În chipul acesta, hulitorul își ascute săgeți pentru a-și ucide propriul suflet. E bine greu să credem că cineva își poate ucide sufletul înjurându-l pe Dumnezeu. Dar vă aduc aminte că există un singur păcat care nu are iertare înaintea lui Dumnezeu. Țineți minte care? Hula împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu intru în acest subiect, dar hula, blasfemia lui Dumnezeu, aduce consecințe, chiar și veșnice. De aceea Augustin, părintele bisericii, a trăit în secolul IV, scria: când cineva profanează numele Domnului din cer, face același păcat ca și când cei ce l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu au făcut. Și ce făceau cei care se uitau la Iisus pe cruce? Îl batjocoreau. Foloseau cuvinte și gesturi murdare la adresa lui. Ai colegi de muncă? Ai prieteni, ai membri ai familiei care sunt obișnuiți cu astfel de limbaj? Atrage-le atenția, măcar pune-le versetul ăsta în față dacă nu te cred pe tine, fiindcă vrei să-i scapi de la ceva rău din cauza gurii lor spurcate. Din păcate, nu doar necredincioșii profanează numele lui Dumnezeu, ci și credincioșii pot să o facă. Cum? Doi, expresii inconștient. Câți n-ați auzit creștini care folosesc numele lui Dumnezeu sub forma unor interjecții, expresii care descriu șocul, surpriza, sperietura vreunei persoane? Doamne ferești, Doamne Iisuse, oh my God! Sunt unii dintre noi care nu pot purta o conversație normală fără a nu menționa mereu: Doamne încolo, Doamne încoace, Jesus Christ, oh my God! Iartă-mă, Doamne, pentru cuvintele astea. Dragii mei, eu știu că o faceți inconștient. Dar tocmai asta e problema. Asta e tactica lui Satan de a lua în deșert numele Domnului. Extraordinarul redus la ordinar. Te întreb, de ce nu folosești în interjecțiile astea numele lui maică-ta? A copilului tău, a prietenului tău drag? Păi ar fi total nepotrivit, ar fi ciudat. Dar să folosești numele lui Dumnezeu ți se pare normal? Mai ales când știi că există în lista celor 10 porunci una care îți spune să nu faci lucrul ăsta, cu o avertizare atașată. Talmudul și Iosif Flaviu, care au trăit pe vremea lui Iisus, atenționează credincioșii că pot folosi numele Domnului în mod inconștient. În cartea Levitic, capitolul 24, ni se dă un exemplu cutremurător. Un tânăr evreu, credincios fiind, da, s-a luat la ceartă cu un altul. Tot evreu, tot din poporul Domnului. Exasperat și înfuriat, printre altele a pomenit și numele lui Dumnezeu, folosindu-l ca blestem. Fac o paranteză, ieri am primit un mesaj despre o fată a cărei mamă a blestemat-o de mică, n-o scotea din blesteme. Dragii mei părinți, aveți mare grijă. Dacă cumva tu ai trăit cu astfel de părinți, vino, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să curețe lucrurile astea. Știți cum a fost pedepsit acel tânăr, ucis în mod public cu pietre? Fiindcă versetul 15, oricine va blestema pe Dumnezeul lui, își va lua pedeapsa pentru păcatul lui. Și o astfel de pedeapsă a fost legiferată și în țara noastră, când în 1665, la dieta de la Iernut, s-a specificat că cei ce înjură pe Dumnezeu, dacă sunt trecuți de 24 de ani, să fie omorâți cu pietre, iar cei mai tineri să fie pedepsiți cu bătaie. Aceeași hotărâre a fost întărită mai apoi la dietele din 1676, 1682, 1689. Vasile Lupu, Matei Basarab, domnii țărilor românești, au dat legi aspre cu privire la cei ce foloseau înjurături în vocabularul lor. Astfel de obiceiuri au fost practicate și în alte țări ale lumii. Ludovic al IV-lea îi pedepsea pe cei ce înjurau, străpungându-le limba cu un fier înroșit în foc. Îi lega în sac, îi arunca în apă. Pe timpul lui Ludovic al XI-lea, nu numai cel ce înjura era pedepsit, și cel ce era martor îl auzea pe acel om și nu făcea nimic. Adevărul este, Indiferent că luăm sau nu luăm noi inițiativă, Dumnezeu va lua. Fiindcă Dumnezeu nu lasă nepedepsit pe cel ce a îndeșert numele Lui. Deci dacă ai probleme în sensul ăsta, caută să te lepezi de ele. Și dacă ai oameni în grupul tău mic sau aici pe holul bisericii care rostesc inconștient, pentru că nu-s conștienți, lucrurile astea, trage-le atenția, e spre binele lor. Cum poți să iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert? Trei, prin rugăciuni bolborosite, spunea Iisus. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți voi nevoie mai înainte ca să-i cereți voi. Iar cum trebuie să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. De ce în rugăciuni? Fiindcă rugăciunile se fac în numele Lui. Nu bolborosi vorbe aiurea. Iisus ne-a învățat cum să ne rugăm. Cuvântul a bolborosii provine din rădăcina cuvântului, sunetului produs de apa când fierbe. Când începe să fiarbă apa, începe cu blub, 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 da? Adică rugăciuni fără sens, cum spunea bună mea, ăștia vorbesc fără să știe de ei, doar să afle întreabă. Buzele lor se mișcă, dar mintele stă pe loc. Să vă dau câteva exemple? Hai să vă dau. Miercuri seara, ascultați, vă rog, rugăciunile unora. Clișee sau poezie în rugăciune. Credincioși care se roagă folosind aceleași poezii și cuvinte mereu, folosind numele Domnului exact în aceleași fraze, ca și când, nu știu, vocabularul lor e redus la trei cuvinte. Doamne, mulțumesc că m-ai adus în casa ta! Orice rugăciune începe cu asta. Sau, Doamne, mulțumesc că sunt copilul tău! Un pic mai creativ. Doamne, mulțumesc pentru ziua de azi, dar pentru aia de ieri și de mâine, nu-i mulțumești? Aici să includ și acatistele. Acele cărțuli mici cu rugăciuni la sfinți, pe care unii le poartă, le scol, le pupă, le citesc rapid când ajung în crize. Rugăciunea devine formulă magică, impersonală, mai degrabă superstiție. Cum crezi tu că privește Dumnezeu o astfel de rugăciune pe care o spui doar să fie spusă, fără ca inima ta să fie acolo? Sau, fără ca mintea ta să fie acolo? Fiindcă am auzit și cu părere de rău o spun, alt gen de credincioși de data asta chiar în biserici care se roagă fără să înțeleagă ce se roagă, adică nu-și folosesc mintea și bolborosesc vorbe uneori urlând de parcă Dumnezeu e surd. Uneori eu mă înfioresc și mi-e rușine de rușinea lor când văd oameni care vin pentru prima dată în bisericile respective, cât de speriați pleacă de acolo. Cunosc mulți care nu au mai vrut să pășească în vreo biserică protestantă din cauza unor astfel de manifestări. Și când îi vezi cu murlă, cu vorbe neînțelese, în timp ce te uiți la ei și par așa de spirituali, unii în timp ce se roagă așa să uită pe Facebook, alții după stă mulțime, dar ei vorbesc nonsens, dar vorbesc. Și mă întreb, ce se întâmplă cu ei? Oare oamenii ăștia au citit 1 Corinteni 14 sau măcar porunca asta? Cum să pronunți numele Domnului, să te rogi în numele Domnului când tu nu înțelegi nimic și ești total deconectat? Unii mi-au zis că vorbesc în limbi. Nu-s convins. Nu neg vorbirea în limbi, dar vorbirea în limbi biblică. Alții mi-au zis că asta e rugăciune în Duh, fiindcă spune Biblia, când te rogi în Duhul, mintea ta e fără rod. Și atunci îmi pun întrebarea, totuși Pavel, de ce în următorul verset leagă Duhul de minte? El spune așa, ce este de făcut atunci? O întrebare logică. Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Și explică-le în același pasaj, dacă nu rostiți cu limbă o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt, adică în deșert. Ai grijă cum te rogi. Ai grijă cum te rogi. Cum mai poți lua numele lui Dumnezeu în deșert? Prin minciuni făcute în numele Lui. Și aici Scriptura ne dă un exemplu care, cred că e concludent și pentru noi astăzi și un alt subiect sensibil, dar n-ai cum să le viți. Fiindcă produce victime între credincioși și e vorba de unii sau alții care se ridică să vorbească sau să prorocească în numele Domnului. Câți n-ați auzit prin anumite cercuri creștine, fie în întâlniri de rugăciune, fie în biserici, că se mai ridică cineva și spune: bărbate, așa vorbește Domnul! Sau sub o altă formă: Domnul mi-a spus să-ți spun! Nu-și citează vreun verset, chiar dacă-și citează, dar îți vorbesc despre descoperirea lor. Nu neg faptul că Dumnezeu azi mai descoperă anumite lucruri sau vorbește special unor oameni. Dar Dumnezeu vorbește cel mai clar și cel mai des prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu ai citit cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, tu nu ai mai avea nevoie de astfel de făcături. Nu neg prorocia, dar am o mare îndoială cu privire la ceea ce se ridică astăzi, fiindcă în Vechiul Testament sunt avertizat că 80% din prorocii care se ridicau în numele lui erau falși. Și prin prorociile lor încălcau această poruncă. Dăm voie să citesc Ieremia, capitolul 23, versetul 25. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu, zicând: am avut un vis, am visat un vis. Până când vor proroci aceștia minciuni, prorocind înșelătoriile inimii lor? Observați, nu sunt cuvintele Domnului, sunt cuvintele lor. Versetul 27. Cred ei oare că pot face pe poporul meu să uite numele meu prin visurile pe care le istorisește fiecare din ei aproape lui său, cum au uitat părinții lor numele meu din pricina lui Baal? Și am întâlnit oameni, dragii mei, care din cauza prorocilor s-au îndepărtat de Dumnezeu, fiindcă nu-i mai interesa ce scrie Scriptura, ci ceea ce scrie și spune prorocul. Erau dependenți de proroc. De aceea versetul 31 spune așa: iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul meu și îl dau drept cuvântul lor. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăsneala lor. Și exact asta se întâmplă. Oameni care se ridică fără tupeu și în mijlocul bisericii, străznesc câte una, îți vine să te bați sumasă. E trist că unii păstori nu le spun absolut nimic. Dar Dumnezeu le spune clar, fii atent: nu eu i-am trimis, nu eu le-am dat poruncă, nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul. Exact ceea ce și eu încerc să spun. Am văzut mai mult rău decât bine în lucrarea multor astfel de proroci în vremurile noastre. Vorbele omului, nu ale Domnului. Și prin ele nu doar că își fac lor rău, dar fac rău altora și mai ales lui Dumnezeu, fiindcă iau numele lui în deșert. Cinci, cum poți să iei numele lui Dumnezeu în deșert? Sperjur. Situația în care un individ nu-și ține jurământul făcut în fața lui Dumnezeu, adică numele lui Dumnezeu. Vedeți, în Vechiul Testament era o practică, potrivit lui Deuteronom 6:13, israeliții ori de câte ori încheiau un contract, în afaceri, în marital, de orice fel, jurau pe numele lui Dumnezeu. De ce? Datorită reverenței autorității acelui nume, dar și a omniștienței lui Dumnezeu, care știa totul, cunoștea planurile și gândurile lor. A nu ține jurământul făcut înaintea lui Dumnezeu însemna a-L necinsti numele lui Dumnezeu. Levitic 19:12, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci necinstiți astfel numele Dumnezeului vostru. Evreii, mai ales în vremea lui Iisus, s-au șmecherit. Și fii atent, ca să evite consecințele acestei porunci, nu mai jurau pe numele Domnului, dar începeau să jure pe templu, pe obiectele din templu, pe cer, pe pământ, pe alte lucruri sfinte, da? Cumva indirect să-L bage pe Dumnezeu, astfel încât dacă cumva știau ei că fac șmecherii, consecința să nu vină asupra lor. De aceea Domnul Iisus în Matei 5:33 pune capăt acestei practici. Ați mai auzit iarăși, spune El, că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, Nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarele lui. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu jur pe capul tău că nu poți face singur nici măcar un fir de păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Și Iacov reiterează învățătura asta în capitolul 5, versetul 12 din epistola lui. Hai să vedem. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci daul vostru să fie da și nul vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Ce judecată? Cea din Exod, capitolul 20, versetul 7, a poruncii a treia. Întrebare. Pot astăzi credincioții să ajungă în această postură? Hai să vă dau două exemple. Câți tineri căsătoriți în fața lui Dumnezeu și-au dat seama că acel act încheiat de acel pastor sau preot în incinta bisericii, prin rugăciune, prin binecuvântare, de fapt s-a fost un legământ făcut între soț și soție în fața lui Dumnezeu, în numele Lui. Câți dintre aceștia pricep că atunci când ei pronunță, când ei hotărăsc să-și calce legământul căsătoriei, prin divorț, prin curvie, prin abandon, prin violență, nu își afectează doar partenerul de viață, ci pe Dumnezeu, numele căruia au făgăduit, și consecințele se vor abate asupra lor. Dacă oamenii ar fi conștienți de lucrul acesta, oare ar divorța atât de ușor? Câți dintre cei botezați, care în mod conștient au încheiat în mod public un legământ cu Dumnezeu, s-au reîntors în lume și trăiesc cu nepăsare, necinstesc numele lui Dumnezeu, chiar în păcate grave, și nu sunt conștienți că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui, fiindcă au fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Un astfel de exemplu găsim în Levitic 20:2. Spune copiilor lui Israel, poporul Domnului, dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloch, Moloch era un idol în spate căruia era un duh, tot Moloch se numea, pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea, poporul din țară să-l ucidă cu pietre și eu îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia, îl voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloch, pe unul din copiii săi, a spurcat locașul meu cel sfânt și fii atent, a necinstit numele meu cel sfânt. Dumnezeu își răzbună numele când cei care odată au avut cunoștința adevărului, Evrei capitolul 10, au ales să păcătuiască cu voia, căzând în astfel de păcate grave. Ai grijă dacă ai fost în legământ cu Dumnezeu, tu ai responsabilitatea să nu-i batjocorești numele. 6. Cum poți să iau în deșert numele Domnului? Când ai intenție de a profita de numele Lui. Sunt oameni care se roagă, se botează, îi fac făgăduințe, îi vezi zeloși, dedicați, dar nu pentru a glorifica pe Dumnezeu, ci pentru a-L folosi pe Dumnezeu în planurile lor. Și cred că reușesc, nici vorbă. Isaia 48:1, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, o faceți, dar nu în adevăr și nici în neprihănire. De ce o făceau? Contextul ne spune să profite de El. Așa cum unii se căiesc astăzi în post și rugăciune doar atunci când dau de belea, când ajung într-o criză extremă. Pentru acești oameni, Dumnezeu, Dumnezeu de ocazie, Tatăl Ceresc detestă cel mai mult atitudinile astea. Deci ai grijă la motivul pentru care tu îl cauți pe Dumnezeu. Îl cauți pe Dumnezeu pentru pocăința ta sau pentru împlinirea dorințelor tale? Am avut oameni care la 2-3 ani după botez au dispărut din biserică, fiindcă au fost dezamăgiți că Dumnezeu nu le-a dat ceea ce sperau că primesc. Cineva chiar ne-a zis la un moment dat că ea s-a botezat cu speranța că Dumnezeu va vindeca copilul. Nu, Dumnezeu vrea să-ți vindece ție inima în primul rând și după aceea se va ocupa și de casa ta. Nu poți să profiți de Dumnezeu, fiindcă nu poți să-L înșel pe Dumnezeu care îți cunoaște inima. Și un ultim exemplu. Poți să iei în deșert numele Domnului prin trăirea ta când poți să pângărești numele Lui cel Sfânt. Credincioșii din vremea lui Maleahi, Maleahi capitolul 1 cu 11, mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor, dar voi îl pângăriți cum? Și aici probabil că ne încadrăm mulți. Oamenii ăștia tocmai au fost eliberați din robie, gândiți-vă. 70 de ani în robia babiloniană, robi, sclavi, fără drepturi, fără libertăți, chinuiți. Dumnezeu i-a dus acasă. Băi, și numai corpul lui libertate, au reușit să-și reclădească casele, orașele, templul. Nu mai aveau nicio problemă economică, nu mai aveau nici un dușman extern, nu mai aveau nicio opresiune. Trăiau în vremuri de pace și stabilitate, în alte cuvinte, le era bine. Când omul dă de bine, ce se întâmplă? Omul începe să uite de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu ei. Deși au fost foarte clar, au știut foarte clar că mâna Domnului i-a scos din Babilon, că El i-a ajutat să revină, să le fie bine, au devenit apatici, indiferenți, urmărând căile lor și pângărind astfel numele Domnului. Cum îl pângăreau? Nu doar prin trăirea lejeră, așa, de bășcăleale, dar fii atent. Aduceau jertfe, că știau că trebuie să aducă jertfe, dar ce aduceau? Animale bolnave. Bă, ce mai rămâne pe aici dau și eu Domnului. Hai, ia ca ce jertfă. Na, mulțumește-te. Știau că trebuie să aducă zeciuiel, cum și noi trebuie să aducem zeciuiel. Păi cum să aduc eu zeciuiel când eu am credit la bancă, eu îmi fac casă, m-am cumpărat mașină, soția mea e bolnavă. Cum să aduc eu? Eu le folosesc pentru mine, în primul rând. Păi folosește-le, dragul meu. Dar nu-l certa, nu te supăra pe Dumnezeu când și el zice, îmi pare rău, harul meu e cam pentru mine, că partea Domnului ai ținut-o pentru tine. Nu, țin acolo. Trăiau cum vroiau ei. Eugene Merle, unul dintre comentatorii cărții Maleahi, l-am avut ca profesor, descria generația respectivă ca fiind plină de cinism, într-o cădere liberă în secularizare, fiindcă au ajuns să se gândească la ei și numai la ei, au devenit obraznici. Citesc din Maleahi. De ce zici că te-am spurcat? Cum ți-am nesocotit noi numele? Cu ce te-am înșelat? Fii atent. Ce-am câștigat noi că am păzit numele tău, poruncile tale? Tu îți dai seama ce pertinență au fost oamenii ăștia? Impertinență. Oameni care prin trăirea lor i-au pângărit numele. Câți oameni astăzi nu vor să audă de pocăință din cauza pocăiților? A păcăliților care cred că își pot mima credința că vin la biserică cu 13 rânduri de noduri la, vreau să zic, la pălărie, la batic, cu rochii lungi, mulate pe ele, că nu mai știu pe unde este, uiți. Dar trăiesc o viață vai și amară, în duplicitate completă. N-ai cum, Dumnezeu vede când tu îi pângărești numele, nu vei scăpa. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua numele Lui în deșert, nu la întâmplare, chiar în rugăciunea Tatăl nostru, chiar de la început, Tatăl nostru care ești în ceruri. Prima frază. A doua, ce treabă? Sfințească-se numele tău. A sfinți înseamnă a pune deoparte, a separa, a trata în mod distinct ceea ce ține de Dumnezeu, de ceea ce ține de noi, de lumea asta. De aceea trebuie să fim atenți cum tratăm numele Lui. Mai ales dacă ești credincios, tu nu mai poți vorbi cum ai vorbit, tu nu mai poți trăi cum ai trăit, dacă într-adevăr îi porți numele. Trebuie să te temi de numele Lui. Fiindcă cine se teme de numele Lui și va trata cu respect numele Lui, fii atent, și Dumnezeu îl va trata cu respect. Fiindcă porunca asta nu are doar o avertizare, are și promisiuni extraordinare. Tot în Maleahi erau câțiva care au ținut cont de numele Lui Dumnezeu. Și chiar dacă cei din jur mergeau pe calea lor, ei s-au hotărât să respecte numele Lui Dumnezeu. Fii atent, Maleahi 4:2. Dar pentru voi, care voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii, tămăduirea va fi sub aripile lui și veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Adică veți beneficia de vindecarea lui, veți fi plin de bucurie. Bucură-te că ești al Domnului. Există binecuvântări unice, sigure, pentru cei ce sunt sub numele Lui. De aceea, asigură-te că ești al Lui, că tu crezi că te botezi în numele Lui. Ioan 1:12. Tuturor celor ce L-au primit pe Hristos. Adică celor ce cred în numele Lui. Asta înseamnă să-L primești. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Acum, tu ca și prunc, indiferent că ai 2 ani sau 20 sau 50 de ani, cât timp trăiesc părinții și chiar dacă nu trăiesc, tu porți numele părinților, a tatălui tău. Când tu devii copilul lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, tu intri în familia lui Dumnezeu. Tu aparții lui Dumnezeu. Nu doar în viața asta, ci și în veșnicii. Și în Apocalipsa ni se descrie momentul sosirii credincioșilor în cer. Fii atent ce spune Apocalipsa 22:4. Ei cei mântuiți în ziua aia vor vedea fața lui. Țineți minte când am vorbit de porunca întâia, nimeni nu a văzut pe Dumnezeu. Vor vedea fața lui și fii atent. Numele lui va fi pe frunțile lor. Cât de important e numele lui Dumnezeu. Și dacă e să fim specifici pentru noi creștinii, cât de important e numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, fiindcă El este chipul lui Dumnezeu Tatăl, întruchiparea numelui Său, un nume unic. Cu ani în urmă, soțul și soția, amândoi trecuți de floarea vârstei, au zburat din America spre Franța pentru a depune flori la mormântul fiului lor. Căzut pe plajele Normandiei pe 6 iunie 1944 cu ocazia marii invazii. Ajuns pe țărm, au văzut un câmp imens, infinit de cruci albe, rânduite perfect la unghiuri de 90 de grade, cât vedeai cu ochii. Sprijinindu-se unul de celălalt, cei doi bătrâni au luat la rând șir după șir aceste cruci identice, căutând locul unde zace fiul lor căzut la datorie. La un moment dat s-a oprit în dreptul unei cruci. Bătrânul a rămas în picioare, soția îngenunchiat. În același timp, un reporter francez, care tocmai își culegea un material pentru un articol, s-a oprit și el, i-a văzut, ei nu și-au dat seama, le-a făcut niște fotografii și l-a auzit pe scurt un dialog. Acel moment crucial când mama, ridicându-se, și-a rotit privirea peste câmpul imens de cruci albe, identice. Și apoi, uitându-se în ochii bătrânului, i-a zis, vezi, pentru lume, el a fost doar un altul, dar pentru noi, el a fost unicul. Pentru lume, dragii mei, Hristos e doar un altul. Pentru noi, numele lui reprezintă unicitate. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer un alt nume oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. De aceea oricine crede în El primește numele Lui iertarea păcatelor. De ce? Fiindcă numele Lui e mai presus de orice nume. Acel nume când și tu și eu și noi toți de aici, vrem, nu vrem, într-o anumită zi, în ziua veșniciei, ne spune Scriptura, orice genunchi se va pleca, atât a celor din ceruri, cât și a celor de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin? N-avem cum să încheiem slujba asta fără a nu-i preamări numele. De aceea, haideți să ne ridicăm, să ne unim gândurile și glasurile și să-i spunem, Doamne, numele Tău e minunat! Doamne, nu doar atât, ce nume minunat! Ce nume minunat este Iisus! Haideți să cântăm!